Tak ještě předtím, než začneme dnešní speciální vánoční podcast, tak Adam tady musí pustit disclaimer, protože natáčím ho teda až po podcastu, vzhledem k tomu, co Adam v podcastu říkal, tak on si ho nepamatuje, ten disclaimer, a vzhledem k tomu, že už to jednou natáčel, tak ho tady pustíme znovu.
Disclaimer pro Čechy je právní doložka. Tak tady ji máte.
Nepodporujeme užívání zakázaných látek, ať už legálních či ilegálních. Tato epizoda vznikla s úmyslem snížení potenciálních negativních vlivů drog a jako návod, jak bezpečně projít psychedelickým zážitkem pro ty, kteří se i přes naše výslovné varování rozhodli touto cestou vydat. Všechny příběhy a zkušenosti zmiňované v této epizodě jsou smyšlené nebo proběhly v zemi, kde je užívání zmíněných látek legální.
Tak důležitý.
Tak jo. Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu, tentokrát vánočního speciálu. Jehož hostem je stejně jako loni můj manžel Adam. Vítej, Adame, u nás doma.
Děkuji, že jsi za krásný přivítání a zdravím všechny, co nás poslouchají.
Dnešní otázky jste výjimečně připravili vy, protože my, když jsme se s Adamem bavili o tom, že bychom natočili znovu podcast, tak mně přišlo, že už jsme vlastně všechno řekli v tom loňském. Nicméně mi od vás přišlo spoustu dotazů, vlastně i Adamovi přišlo několik dotazů, takže v tom dnešním dílu odpovídáme čistě na vaše dotazy.
No, nejenom to, ale i v tom, promiň, že to přebírám, ale i v tom posledním podcastu jsme měli hlavně zmínit, můj nejčastější dotaz byl na to, co Adam vlastně dělá, a my jsme to tam potom úplně zapomněli zmínit. Takže to tam máš taky připsaný.
Taky mi na to přišlo asi 5 dotazů, takže k tomu se dostaneme.
Ano.
Nicméně, já bych ráda začala, když jsme teda podcastu, tak bych ráda začala tématem podcastu, na který jste se hodně ptali. První dotaz je ten, jak se připravujete na podcasty. Vzhledem k tomu, že teda Adam má taky svůj podcast s jeho bráchou Tomášem, který se jmenuje Broadcast, tak Adame, si můžeš říct, jak se připravuješ ty na podcast, a potom řeknu já teda.
Tak my máme asi odlišnou strategii, každý z nás. U nás to funguje tak, že většinou jeden z nás, buď Tomáš nebo já, dělá přípravu na podcast. V 99,9% případů to je Tomáš, kdo dělá tu přípravu. Připraví se nějaký základní okruhy témata, ne úplně otázky, ale prostě nějaký témata, co prostě by mělo zaznít nebo něco podobného. A potom si to já většinou přečtu, případně nějak doplním, poslechnu si s tím člověkem, co přijde do podcastu, nějaký třeba, nevím, přečtu si něco o něm, nebo si poslechnu nějaký podcast, nevím, rozhovor nebo něco podobného, ale spíš to je z mý strany o tom, že nechci úplně o tom člověkovi tolik vědět, protože jsem asi víc, nebo jsem prostě zvědavý člověk, a přijde mi, že když už o tom člověkovi vím a vím odpověď na tu otázku, na kterou se chci zeptat, tak mám menší motivaci se na ní zeptat, nebo prostě na to třeba zapomenu. Takže já většinou, u nás to je tak, že jsme dva, a většinou Tomáš je ten, kdo je víc připravený a má v hlavě nějaké otázky a nějakou osnovu toho, a já vím maximálně tak tu osnovu, trošičku o tom člověkovi, a snažím se jakoby víc doptávat a spíš nevědět, než vědět.
To mi přijde, že popisuješ náš vztah a ne podcast.
Ne, tak já si prostě snažím jakoby v tom improvizovat, a přijde mi to lepší, protože pak se nám často stává i to, že když třeba vím, nebo si připravím nějaké jako věci, nebo to někde slyším o tom hostovi něco, co mě zajímá, a už si to někde poslechnu předtím, tak na to pak třeba zapomenu. Nebo se s tím hostem bavíme před podcastem, bavíme se o, já nevím, 20 minut o něčem, a já potom už nevím, jestli jsem se na to ptal na záznam nebo neptal, takže nejlepší je prostě na začátku udělat nějaký ten small talk s tím člověkem, trochu pokecat, ale neptat se úplně na ty věci, na které se chci ptát v průběhu, a zároveň ne úplně si o tom ty odpovědi zjišťovat, protože většina rozhovorů funguje, nebo takových těch důvod, proč jsme začali dělat Broadcast, byl ten, že nám přišlo, že hodně rozhovorů s těma lidma je o tom, že ten člověk, který se ptá, nějaký moderátor, tak má napsaných 20 otázek, projede 20 otázek a hotovo. Ale v tom, v té řeči nebo v těch odpovědích toho hosta je často jako spousta skrytých věcí, které třeba nikdy neříkal, nebo který prostě, nevím, nejsou úplně zřejmý. A přišlo nám jako dobrý to víc spíš jako konverzaci, než jako klasický rozhovor. Takže my proto nemáme úplně otázky, ale spíš taky okruhy témat, protože ten člověk o něčem začne mluvit, my k tomu začneme něco říkat, nějakou třeba naší zkušenost nebo názor nebo něco. A teď už se jako o tom bavíme a není to jako vyloženě otázka, odpověď, vytázka, odpověď. Proto ty rozhovory většinou mají 20 minut, jo? Když to ty naše mají někdy třeba i 3 hodiny. Prostě, že jdeme víc do hloubky nebo víc větvíme a tak dále.
Mm-hmm. Já musím teda říct, že ta moje příprava na podcast je úplně opačná než u Adama. A myslím, že to je hodně vlastně popisuje naše charaktery, protože já, když mám mít podcast, tak se vždycky připravuji několik dní dopředu. To téma si velmi dopodrobna nastuduju. Třeba když jsem měla podcast o vitamínu C, tak jsem poslouchala různé přednášky a dokonce mi paní doktorka Kotlářová zaslala prostě různé články, odborné studie, protože chtěla bych byla taky připravená, takže já k tomu přistupuji takhle, protože já když si to téma studuju takhle dopředu, tak mě ty otázky, které tobě třeba vyvstanou v průběhu toho rozhovoru, tak mě vyvstanou takhle, když si tu danou věc studuju, takže pro mě je vlastně daleko lepší být na to připravená, než čekat, jestli mě něco napadne nebo nenapadne, protože u mě by to bylo tak, že bych pak měla okno a nevěděla, na co se mám zeptat. Takže já to mám vždycky dopředu většinou připravený, jsem spíš nervózní, když to připravený nemám. Třeba teď jsem měla s Tomášem Baránkem podcast o cirkadiánním kódu a ještě o jedné knížce Konec stárnutí, tak on mi naposílal ty knížky těsně před tím podcastem a já jsem prostě byla nervózní z toho, že jsem je nestihla úplně nastudovat dopodrobna, ale potom ve výsledku stejně zjistím, že já to tak dopodrobna nemusím vědět ani znát a že hlavně jde o toho hosta. Takže u mě ta příprava je zase jiná, ale to je tím, že máme prostě každý jiný formát toho podcastu. U vás je to prostě spíš takový povídání u vína a já se to snažím víst trošku jakoby odborněji, dá se říct.
Ale pak tady třeba posledně byl Petr Mára a to vlastně bylo vidět na tom, že on taky se možná jakoby snaží trošku jako víc bavit, než vyloženě jenom odpovídat na otázky, protože občas se ona něco zeptala, něco si on řekl, něco si řekla ty a on ti ještě třeba řekl, jako můžu ještě k tomu doplnit nebo něco podobného. Že a mně to právě přijde, jako, že to je jako taky, nevím, jako zajímavý. No. Ale tím neříkám jenom, že já se nepřipravuju jako tématama. Nebo nějakou, jakoby, když přijde někdo, budeme se bavit o něčem specifickém, o nějakém tématu, vitamin C třeba, nebo prostě cokoliv, tak to téma já budu znát perfektně, já si to všechno nastuduju. Ale nechci si nastudovávat třeba dopodrobna život toho člověka, protože chci, aby mi jakoby povyprávěl on, jak se dostal, jaká byla jeho cesta k tomu, kde je, nebo k tomu tématu a podobně.
Tak vy máte i trochu jiný hosty, protože já většinou zvu nějaký odborníky na něco, vy máte často různý cestovatele nebo novináře a tak, takže tam je jasný, že nebudete dopodrobna zkoumat jeho životopis. Co se týče další otázky, ještě k tomu Petrovi Márovi, tak tam to bylo asi jiný, protože se s Petrem znám a ta komunikace je potom jako jiná, než když tady máš nějakou lékařku, která třeba není zvyklá mluvit, tak je jako těžký s ní víst takhle konverzaci, když ona jako ti nenahraje na to, aby ty si mohl nějak reagovat.
No to je přesně, my se k tomu tématu dostaneme, u nás to funguje, takže většinou když přijde někdo, kdo není tak zvyklý mluvit a přece jenom na to kouká hodně lidí, tak ty lidi občas nervózní jsou, tak se snažíme to jakoby neformálně trošku jako rozmluvit, nebo prostě ještě předtím, než začneme, tak si dáme skleničku vína, aby se to uvolnilo. Jo, pokecáme o tom.
Že já mám tady, když přijde nějaká lékařka, profesorka, jak jí mám říct ve 3 odpoledne, si nechce náhodou si dá panáka předtím.
No nebo něco lepšího.
No, jasně.
Ne, prostě víš co myslím, to nemusí být nutně to. Já jsem poslouchal docela zajímavý rozhovor o tom, jak jako analýzu, jak dělá nějaký známý podcaster americký, jak dělá ty rozhovory. A tam přesně bylo to shrnutí, že vlastně, nebo to bylo jakoby obecně psychologický shrnutí, jak funguje prostě, když chceš někoho dotáhnout nebo prostě dostat do nějaký přátelský atmosféry, tak aby tě prozradil víc na sebe nebo aby to bylo osobnější, tak právě na začátku je nejlepší zeptat se na něco jako neutrálního, jak se dneska má, jaký byl počasí, jaká byla cesta. On ti něco řekne, ty se ho dozeptáš ještě na něco jiného, ta cesta, když jsi sem jel asi autobusem, autem, co podobného, zeptáš se na pár detailů a z nějakého důvodu prostě ty lidi potom mají tendenci ti trošku jako víc důvěřovat, začínají se ti víc otvírat a tak, tak mně to přišlo, jsem to tenkrát někde slyšel asi rok zpátky a tak je to taková jako strategie, kterou si myslím, že docela funguje, takže to aspoň já se snažím používat. A je to vcelku logický.
Je, ale zase myslím, že záleží na hostovi a na tématu, který probíráte.
Určitě.
Když probíráš téma o vitamínu C u onkologických pacientů, tak tam asi úplně neočekáváš, že se ti bude ten lékař nějak otevírat.
No a to je druhá věc, že ty občas ty podcasty děláš i přes Skype, když to teď nešlo úplně fyzicky, když to my to vlastně děláme vždycky na fyzicky osobně, takže to samozřejmě je úplně jiný. A to je prostě, každý je, podcast je úplně jiný, každý host je úplně jiný, po každý je to vždycky trošku jiný. Druhá věc je, že někdy někdo přijde a nemá třeba náladu, že jo, nebo Bůh ví, co se mu stalo ten den a prostě nemá. Jo, je těžký dostat ho na nějaký fajn pohodový atmosféry nebo něco takového, stát se to může, že jo? Nebo někdo naopak přijde a je to hrozně jednoduchý. A jako s Petr, že jo? Petr s tím se mluví perfektně, jednoduše, přátelsky vždycky. Ale někdo prostě, je to vždycky individuální.
To je jako další věc, protože já si třeba občas zvu do podcastu lidi, kteří třeba ještě rozhovor nedělali takhle jako na kameru a já vlastně vůbec nevím, jak mluví, ale mají třeba hrozně zajímavý téma, ale potom je pro mě vlastně šok, když je vidím před tou kamerou mluvit, protože to třeba nedokážu tak dobře předat, i když to jejich téma je hrozně zajímavý, tak to je potom velmi těžký je nějak rozmluvit.
No a nebo nemluvíš, jo? A přijde někdo a ty se ho zeptáš na první otázku, on ti ve třech větách odpoví a přestane.
To je úplně nejhorší.
Čeká, co budeš jako dál říkat. Taky se nám to občas stalo, nebo něco takového. Prostě, to je potom hrozně těžký a to je vždycky jako největší boj na začátku, nebo prostě dotlačit toho člověka k tomu, aby co nejvíc povídal. A když už nám se to teda stane, ale myslím, že se to možná ani nestalo, ale kdyby se nám to jako vyloženě stalo, tak klidně ten podcast tu chvíli zastavíme a řekneme, hele, jako v klidu, nic se neděje, prostě snaž se mluvit. Jo, je tohle
já teda, kdybych mi takhle podcast zastavil, tak jsem ještě nervóznější.
já nervózní nebejvám, ale...
To je vlastně další věc, co se nás ptali, jestli jsme před podcasty nervózní.
A seš?
Já jsem vždycky hrozně nervózní. Vždycky, když mám uvádět podcast, vítejte u dalšího dílu podcastu, tak se úplně klepu.
Fakt je. Ale není to jako vidět.
Jo, děkuju. To je vždycky, když jsem v televizi, tak všichni říkají, to na tobě vůbec nebylo vidět. A já jsem se úplně prostě klepala a byla jsem z toho nervózní.
Tak to nedáváš tolik najevo, no. Jako pokud to tak je. Ale většinou lidi mají, a to si jako můžeš všimnout i v televizi nebo různě, když dávají nějaký rozhovor, tak si jim změní hlas. A když mluví, tak mluví jako, že jsem tak jako rozklepe, jestli všechno jste někdy slyšela.
Že se klepe koutek třeba. Teď nejsem nervózní, to zase záleží na hostovi, ale já si myslím, že je to i hodně tím, že jakoby si přejdu zranitelná v tom, že toho cizího člověka pozvu k sobě domů, protože my to jako natáčíme u nás v kuchyni a je to takový, že jako ten cizí člověk je prostě u tebe doma a teď já jsem nervózní z toho, jako jestli bude mluvit, jestli to bude dobrý a je to i tím, že já jsem na to sama. Ty tam máš prostě jako Tomáše, který to při nejhorším prostě má, je připravený a má to nastudovaný, ale já, jak jsem na to sama, tak vždycky ze začátku, potom jako po první většinou otázce už je to v pohodě, a když vidím, že ten člověk mluví, když nemluví, tak jsem nervózní celou dobu.
Tak to, to je samozřejmě výrazná výhoda, to, že tam jsme dva, případně vlastně tři s Lavinem, že když někdo prostě neví, nám se jakoby nemůže stát, že se nikdo na nic nezeptá, protože tam jsme prostě dva a já mám v hlavě nějaké otázky, Tomáš má v hlavě nějaké otázky a většinou jako hodně často se nám stává to, že třeba se o něčem bavíme, ten člověk něco řekne a oba na to chceme spontánně zareagovat a zeptat se na to samý, protože už prostě to děláme nějakou dobu. A ale samozřejmě někdy se stane, že třeba se o něčem bavíme, o nějakém okruhu a teď jako to téma jakoby v podstatě jako dotáhnem a teď já v tu chvíli prostě najednou říkám si, tyjo, tak se musím podívat, vlastně ani nevím, na co jsem se chtěl jakoby dál zeptat, co tam bylo za ty okruhy.
No, tak ale v tu chvíli to máš už ví, že? Ono je to potom taky poznat, když začínáte otázku. Hele, hele, řekni mi ještě, jo, tak jako tam je to zase taky vidět, ale já se snažím, abych tohle v podcastu neměla, ale jak jsem říkala, tak vy máte ten formát jiný, u vás je to spíš taková komedie,
no je.
Máte to tak nazvaný.
Ne, to je takže komedie, to je komediální zábavný pořad, jo, a to si myslím, že je jako důležitý aspekt toho, proč to tolik lidí poslouchá, protože prostě to je zábavný, že to baví celou dobu vydržet. A kdyby jsme ještě před pár rokama řekla, že ať si poslechnu 3hodinový podcast, vlastně úplně o hovně, nebo prostě s nějakým člověkem a nějaký rozhovor nebo něco podobně, jak si říkám, ty prostě 3 hodiny, jo, se zbláznila, ne, to je delší než je americký film. Některý za tu dobu by si stihla někdy jako třeba 2 americký filmy celovečerní. Že?
Tak já jsem tady třeba měla na 2 hodiny Honzu Vojáčka, nebyla to komedie a bylo to hodně úspěšný.
Já neříkám, že ne, jak, samozřejmě to je trošku jiný formát, ale my často prostě se bavíme. Třeba teďko jsme natáčeli silvestrovský speciál.
Tak jste museli z toho 3/4 vystříhat.
No dobře, no tak protože jsme chlastali, pak už jsme kecali blbosti, ale byl to silvestr, že jo. Ale prostě je to s lidma, s kamarádama a kecáme, v podstatě nemáme nějaký témata připravený, prostě jenom se potkáme a povídáme si. Není to nějak extra připravený, ale prostě tím, že to je zábavný, že se prostě bavíme jako s kamarádama, kdyby prostě jako kdyby u toho stolu, u kterého jsme, seděl někdo, kdo nás poslouchá. A my se vlastně jako mezi sebou bavili a prostě přijde ti to normální, no. Je to jako jeho přátelská atmosféra, je to zábavný, furt se smějeme a řešíme kraviny, tak je to, lidi u to vydrží, no.
To jsi vlastně popsal hezky, protože si myslím, že když lidi poslouchají ten váš podcast, tak mají pocit, že sedí s váma někde v hospodě, no. A akorát nemusí nic říkat.
No, my to často jako si toho nevšímáme, ale vždycky v tom podcastu je vždycky, nevím, máme tam jednoho hosta, jsme tam 3, takže jsme tam v podstatě ve 4. A vždycky je ten pátý element, nebo teď jsme poprvé dělali podcast s 5 lidma, tak řekněme 6. element, kdy to je prostě nějaký to publikum, který sedí na té neviditelné židli, ale je tam vlastně jakoby s náma. A to mi často lidi píšou, že vlastně, nebo i prostě když někde někoho potkám na ulici, nebo tak nás pozdraví, nebo to, tak říká jako, neví, jestli říct jako dobrý den nebo ahoj, protože vlastně tím, jak nás poslouchá už tak dlouho, tak nás skoro jako zná, nebo má pocit, že nás zná, tak vlastně jako neví, jestli říct jako ahoj a jako ví vlastně spoustu věcí o nás, jako. A je to taky zvláštní, no. A my vlastně samozřejmě o něm nic nevíme, protože ho vidíme třeba poprvé v životě, jo. Ale jako je to zajímavý, no. To prostě taková jiná atmosféra, jiný formát. A my nejsme rozhodně jediný podcast, který tenhle formát v Čechách dělá. Už jich tady je několik, ale troufnu si říct, že my jsme ten nejzábavnější.
To rozhodně. Ještě jsem chtěla dodat, že teda ten můj podcast je spíš jako pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat. Občas tam mám nějaký téma, který není zase tak vyloženě odborný, ale já se to snažím víc spíš takhle.
Ne, to je jako dobrý, protože to je samozřejmě každý. Já to neberu tak, jako že si ty podcasty konkurují. Já si v podstatě nemyslím, že žádný podcasty si konkurují navzájem. Protože nikdo není schopný vydávat 3hodinový podcast každý den. Kromě Joe Rogana teda. Ale minimálně nikdo v Čechách. A většina lidí poslouchá třeba, já nevím, 2 až 5 podcastů, že jo? Takže ty podcasty si nekonkurují. Naopak já jsem rád, když vznikají nový podcasty, protože tím ty nový podcasty táhnou víc lidí na nějaký určitý téma. Ty lidi potom se podívají, no, co dneska tady ještě máte, že jo, v té podcastové apce nebo na tom YouTube. A najdou si třeba nějaký další a najdou třeba nás, že jo? A prostě celý ten, nevím jestli sektor, ne, ale prostě jako celá ta oblast těch podcastů nebo toho audia jakoby v podstatě roste díky tomu.
Souhlasím.
Výborně.
Jaký podcasty pro vás byly nejpřínosnější? Tak můžeš zase začít.
A teď já to zase obrátím. Pro mě v posledních možná 2 letech už neposlouchám tolik ty podcasty, jako jsem poslouchal dřív, toho řekněme našeho typu, to znamená dlouhý konverzace nebo prostě rozhovory, pokeci o různých tématech, o ničem. Takový sice to, co natáčíme my, ale spíš jako poslouchám právě ty o tom zdraví nebo o těchto těch tématech, který spíš jako děláš ty.
A já jsem jakoby spíš tu otázku směřovala na to, který podcast jako pro jakoby ty, který jsi natáčel ty, jaký hosti jako pro tebe byly nejpřínosnější.
Jo, takhle.
Tak já začnu, zatím si to promyslím. No. Tak pro mě často bývají nejpřínosnější ty podcasty s lidma, který většinou nikdo nezná, ale který mají toho vždycky nejvíc co říct. Hmm. Třeba takový Hynek Medřický, ten předtím jako nebyl nějak extra známý, možná byl párkrát v televizi, ale myslím si, že po tom, co byl v podcastu a co jsem ho různě sdílala na sítích, tak se ta jeho známost velmi rozšířila a pro mě to bylo jako hodně přínosný. Hmm. I Světla, který tady máme, tak máme od něj vlastně. Vlastně jsme tím kompletně změnili náš životní styl, co se týče svícení, nebo třeba podcast o vitamínu C s Lucí Kotlářovou, takže to jsou takový hosti, který jako nejsou to nějaký zvučný jména většinou, ale mají většinou nejvíc co říct.
Já to jako mám úplně přesně stejně. Často, když hledáme nějakého hosta, my máme jako třeba v Broadcast to máme trochu rozdělený, že snažíme se mít jako mix lidí, kteří za prvý jsou kamarádi, kteří prostě už třeba u nás byli několikrát, nebo se tak nějak známe, tak prostě je to takový, že to ty lidi většinou nejsou tolik známí, ale zase je to přátelský, zábavný a je to i nějaký téma specifický. Druhá skupina lidí jsou samozřejmě nějaký ty známí lidi, já nevím, politici, nějaký, nevím, tvůrci něčeho.
Ty, na který bude koukat nejvíc lidí.
Přesně tak, ty, na který kouká prostě nejvíc, nebo většinou nejvíc lidí. A pak je ta třetí skupina a to jsou prostě, to hledáme prostě podle témat. Takže třeba mě hrozně zajímá téma regenerativní zemědělství a ještě jsem v Čechách nenašel pořádně nikoho, koho bych si do podcastu pozval, aby řekl to, co já slyším, nebo to, co já mám naposlouchaný od těch zahraničí.
Řekl to, co chci slyšet.
No ne to, co chci slyšet, ale...
ale já to mám stejně, taky na tohle téma jsem hledala člověka a nenašla jsem.
No ale přesně, ale třeba ten vitamín C, že jo. Já jsem si poprvé vitamín C studoval možná už 2 roky předtím, ty přednášky, co říkala Kotlářova, tak jsem si studoval prostě 2 roky předtím od takých amerických profesorů a takhle. Posílal jsem ti ty odkazy na ty přednášky a tak a vůbec jsem nevěděl, že v Čechách je jakoby někdo, kdo by o tom mohl stejným způsobem mluvit. A to bylo vlastně super, že si doktorku Kotlářovou objevila. Že?
Díky nebo Honzovi Vojáčkovi.
No,
já často se právě i k různým hostům dostávám přes hosty, kteří už tady byli, protože tím, že jsou zaměřený tak trošku jako jinak, ne úplně mainstreamově, tak mají skvělý doporučení na různý další odborníky, takže přes Hynka Medřického jsem se dostala k Petru Šošovi, se kterým jsem se bavila o spánku, nebo přes Honzu Vojáčka, jehož podcasty s ním byly taky skvělý, tak jsem se dostala k dalším různým lidem a mám od něj ještě tipy na lidi. Hmm. Takže to se mi i líbí, že se to takhle vždycky, jako když přijde nějaký host, tak říká, no ale já mám jako člověka, který by vás mohl zajímat a to se mi líbí. No.
Tak to máme jako občas taky, ale hlavně, když je to právě ohledně toho tématu, když je to obecný, tak to tak často není. Ale jenom k tomu, k té otázce, ještě když se vrátím, tak já si jako myslím, že v podstatě každý host mi vždycky něco dal. Ať ne nutně to bylo třeba edukační, nebo já nevím, třeba motivační. Měli jsme super podcast s Radkem Jarošem, s Horolezcem, který byl takový jako docela inspirativní pro spoustu lidí. Tak samozřejmě každý ti něco dá, ale i třeba ty horší podcasty ti, nebo prostě horší rozhovory ti dají nějakou zpětnou vazbu a víš, že třeba něčemu se příště už vyhneš. Příště možná nebudeme tolik lastat, aby jsme nemuseli stříhat nějaký úseky z podcastu Silvestrovskýho, ale myslím třeba i to, že prostě někdy ten podcast, nějaká část, něco se tam zeptáš nebo něco podobného a nedává to třeba takový smysl, a tak příště prostě si to rozmyslíš. Jo? Nebo jeden další zpětná vazba, co mi vlastně po nějakém podcastu došlo, tak je to vždycky lepší, nebo ten vzorec chování, nebo ten vzorec za ty podcasty už je takový, že vidím, že je vždycky lepší, když necháme toho člověka mluvit. Když ho rozpovídáme, dostaneme ho do nějakého stavu, že ten člověk jako už sám mluví plynule, bez problémů a hodíme mu nějaký téma a necháme ho, ať prostě s tím běží a vůbec se snažíme do toho co nejméně skákat. Ono to občas nejde, protože občas to prostě někam chceš nasměřovat nebo to, takže občas do té řeči skočíš, to jako nejde nikdy vyloučit, ale snažíme se to prostě dělat jako minimálně, nechat ty lidi co nejvíc mluvit, protože to je taky takový nešvar těch rozhovorů českých různých, že často jako skáčou do řeči a my jsme takovou tendenci asi z začátku měli, že jsme snažili se furt tam jako dát něco toho svýho, něco tam prostě říct, něco toho našeho, ale čím dál tím víc mi přijde, že když necháme ty lidi mluvit a spíš jenom jakoby nasměřujeme a pošleme nějakým směrem, tak je to, tak ten výsledek jako je o něco lepší.
Já s tím souhlasím, já to teda dělám stejně. Většinou to hodně lidi ocení, když nebo to, co ocení na mém podcastu, často je to, že hosty nechám mluvit a že jim neskáču do řeči, ale často mě taky něco napadne a říkám si, tyjo, teď bych na to chtěla reagovat, ale buď jako na to pak zapomenu, nebo si to teda napíšu, ale už se to pak nehodí, takže jako někdy bych i do té řeči skočila, někdy se mi to i stane, ale snažím se to nedělat.
A ještě jenom, když ti do toho skočím, tam se, ty jsi říkala, že ty známí lidi dělají ty zhlédnutí a poslechy, což je do značné míry pravda, většinou to tak je, ale potom máme přesně někoho, kdo třeba není tak známý, ale řekne něco strašně zajímavého, nebo ten podcast je o něj jako hrozně zajímavý, tím, co ten člověk říká, a potom ty lidi mezi sebou si to posílají a je to takový jako virální, jo. Takže my jsme tam třeba u nás podcastu měli asi rok a půl zpátky Martina Konečního, což je učí na VŠE, dělá kouče a mentora a jako zaměřuje se tímhletím směrem expert na vyjednávání. A ten vám v podstatě tam dal takovou jen dvou nebo tří hodinovou přednášku o tom, jak vyjednávat, jo, jak si prostě pomoct zvednout plát, nebo jak prostě, když jde do obchodu, tak vyjednává o prostě blbostech, o ceně jabka nebo něco takového. Jo. Ale takové jako zajímavé věci. A on to učí na VŠE a na nějakých seminářích. A to bylo tak strašně zajímavé, že během pár týdnů ten podcast měl víc hlednutí a poslechů, než měl prostě Kazma, který tam byl dva měsíce předtím a který prostě měl úplně neskutečný čísla.
Možná to bylo z toho důvodu, že zrovna bylo zkouškový a lidi radši, než aby se učili na tuhletu zkoušku, tak si poslechli ten podcast.
No, prostě já si myslím, že když ten člověk tam řekne něco zajímavého, nebo je tam to téma nějaký zajímavý, nebo to má nějakou přidanou hodnotu, kterou ty lidi chtějí spolu sdílet nebo s nějakýma kamarádama. Tak to je jedno, jestli ten člověk je známý nebo není. Prostě když je ten obsah fakt kvalitní, tak ty lidi si to pošlou mezi sebou. Nebo řeknou mezi sebou. A vždycky to trvá. Není to jako Kazma, že to má za den 100 000 zhlédnutí, ale prostě to je jako příklad. Ale je to prostě, třeba to trvá 3 týdny, ale to je jenom proto, že ty lidi si to mezi sebou po pár týdnech řeknou. Nebo to prostě díl trvá, než si to řeknou.
A máš nějakého vysněného hosta podcastu?
No, já jsem zrovna teďko, asi nebudu říkat nějak, jako mám, ale ty jsou mrtví, jo. Ale kdo by třeba jako mohl eventuálně ještě přijít, tak za mě asi Stanislav Grof, profesor psychologie, který za komoušu utek z Československa do Ameriky a vyučuje, no myslím, že prostě vyučuje, nevím, jestli do dneška, on je třeba starší, ale myslím, že loni měl mrtvici, tak jako nevím, jak na tom je zdravotně, ale je to jako průkopník, řekněme, taky novějšího nebo jiného směru té psychologie a vyvinul holotropní dýchání a vlastně v Československu v 60. letech dělal vlastně studie s lidma ohledně psychedelik, konkrétně LSD. A potom, když vlastně utek do Ameriky, tak to tam dál studoval a celou tu svoji kariéru zaměřil na to, jak pracovat s psychedelikama u třeba nemocných nebo schizofrenií nebo něco podobného. A jak je možný studovat něco nebo dělat něco, nebo řekněme nahradit ty psychedelika, ty zakázané látky, třeba dýcháním nebo jinýma meditací nebo prostě jinýma věcma, než je to. On právě vynul to holotropní dýchání. Takže to by byl někdo, koho bych si moc rád přál, kdyby k nám někdy přišel. A tuším, že on je jako v Americe nebo v nějak asi pendluje mezi Amerikou, Německem nebo tak něco jsem čet. Takže jako nevím, jestli někdy dorazí, ale to by se mi zrovna líbil.
Netrvalo to ani dlouho, jsme se dostali k psychedelickým látkám.
30 minut.
No, k alkoholu jsme se dostali během pár minut, což vlastně byl nejčastější dotaz od mých sledujících.
Psychedelika.
A alkohol. Mám tady dotaz.
Ano.
Jak jako abstinent vnímáš Adamovo neabstinování? Po případě je tam obrázek houbičky. Potom tady mám, kdy Adam přestane pít víno.
A... Počkej, ale to psal Ondra Vácha.
No to je jedno. A potom tady mám ještě jeden dotaz s alkoholem. Proč Adam ve svém podcastu říká, že poslední dobou skoro nepije, když ti zmizel ten rum na pečení?
To je otázka.
To je otázka.
Já jsem v podcastu říkal, že od tý, za posledních, já nevím jakou dobu, pár let, jsem výrazně omezil pití, což myslím si, že ani ty nemůžeš popřít.
No ale taky řekni, co jsi pil předtím.
No, předtím jsem pil hodně. Když jsem byl na vejšce, tak jsem se dostal na 2 lahve vína denně.
No taky já, když jsem pracovala v promodu na Zdečíně, tak vždycky, když jsem jezdila domů, tak si chtěla, abych se stavila v Interšpáru a koupila ti takovou tu obrovskou, jak se to říká?
Demijohn.
5-litrový vína.
Poměr cena výkon dobrý, jo.
A bych ti to přivezla, takže jako předtím si pil extrémně hodně, ale...
A hlavně nekvalitně.
No, ale já mám děkuji. Ale jako piješ pořád.
No takhle, piju pořád, ale nevím, když jsem se naposled opil, tak trochu přivopil teďko na Silvestra.
No to jsi hodně přivopil.
Po docela dlouhý době, ale dřív jsem pil každý den a vlastně od svých, tuším, možná si typnu říct od 18 do třeba, nevím, 30. 28, možná 28 jsem, nebo něco podobného, tak jsem pil každý den. I kdyby to byla jedna skleníčka, nebo půl lahve vína denně, nebo lahev, nebo v jednu chvíli třeba 2 lahve vína denně. Ale pil jsem pořád. A vlastně si pamatuju, že v roce tuším 2015 nebo tak nějak, jsem byl na operaci s nosem a tenkrát jsem byl asi 2 nebo 3 dny v nemocnici, 2-3 noci a uvědomil jsem si, že to je poprvé, co jsem vlastně nic ten den nepil, od nějaký 18, když jsem se přestěhoval do Prahy. Ale od té doby jsem, protože je jako jedna z věcí, kterou jsem se tak jako uvědomil v tenkrát v té nemocnici, bylo to, že už jako nikdy do nemocnice se nechci podívat, protože to byl hrozný zážitek. A že udělám, co budu moct, abych se tomu vyhnul, abych prostě tam nemusel být nějaký starý děda a válet se tam někde na posteli v bolestech, nebo prostě by se o mě někdo musel starat. A řekl jsem si, že prostě udělám cokoliv půjde, abych se tomu vyhnul. A omezil jsem to a nejdřív jsem, nevím, kolik jsem tenkrát pil, jakou jsem měl spotřebu, ale nejdřív jsem se dostal prostě na 0,5 lahve denně, pak třeba na skleničku nebo na 2 denně a v posledním, co to je možná 2 roky, když jsme poprvé byli na GEPSu, no, tak to jsem nepil třeba 3 měsíce nebo co takového 2 měsíce.
Tak, to byl asi nejštíhlejší, co si tě pamatuju.
A tak a vlastně od té doby dám si, když je příležitost, když jdeme někam do restaurace, tak si dám skleničku vína, nebo když máme podcast, tak si dám prostě třeba pár skleníček nebo něco takového.
To je to, co mi říkáš, no, potom tam druhý den jdu a najdu tam 5 lahví vypitejch vína.
No jo, ale taky jsme to natáčeli prostě, já nevím, 6 hodin a bylo nás tam na to 4 nebo 5, že jo, tak jako... To je taky jako kontext. To
takže dotaz zní, jak se já jako abstinent dívám na Adamovo neabstinování.
Tak nám to řekni.
Takže já jako si určitě myslím, že je velký prostor pro zlepšení toho, aby si neskončil jako dědeček nebo možná ještě mladší někde v nemocnici, protože já třeba, jak tady je i v té otázce, tak jsem abstinent a mě alkohol nechutná, což je výhoda. Nicméně...
Mě chutná.
Chutná ti hodně. Nicméně já jsem se o tom bavila i s Petrem Márou v podcastu o tom, že já nechci být na ničem závislá. A já když zjistím, že mám závislost na čemkoliv, ať je to kafe, nebo ať je to cukr, ať je to nějaký jídlo, mlíko, nebo by to byl třeba alkohol a vím, že mi to nedělá dobře, tak já s tím prostě jsem schopná seknout ze dne na den. Nebo to alespoň omezit do té míry, aby mi to nevadilo, nebo abych prostě neměla nutkání si to dávat znova. A já už jsem vlastně velkou spoustu takovýchhle věcí ve svém životě musela takhle omezit a vlastně jsem zjistila, že já s tím nemám problém a že kdybych byla závislá na čemkoliv, tak i když to bolí, tak jsem to schopná udělat. Takže pro mě je to tvoje věčný jako končení s alkoholem a zase začínání vlastně nepochopitelný.
Ale já jsem s tím nikdy neskončil. Jako jsem neřekl, já od teďka už nikdy nebudu pít, nebo prostě cokoliv. Ale pro mě není jako, že teď od teďka už nikdy nepiju, nebo od teďka, já nevím, nedělám nebo něco prostě. Ale spíš, abych se zbavil té závislosti, kterou jsem si dlouhý roky nepřiznával, ale samozřejmě jsem ji měl, což jsem viděl až potom, když jsem se jí zbavoval. Pár let zpátky, kdy mi to trvalo třeba 3-4 týdny, než jsem se než to naprogramovaný, co jsem měl v mozku, ty obvody, které jsem tam měl uložený, než jsem přepsal. A tak až tehdy jsem si uvědomil, že jsem byl závislý. Ale od té doby, dřív jsem to měl tak, že jsem si neuměl představit, nebo bylo to pro mě těžký ten večer nepít. Protože prostě jsem na to byl tak strašně zvyklý, že jsem začal vařit a hned jsem prostě říkal si, teď si potřebuji dát skleničku vína, abych prostě dostal ty chutě na jazyk a mohl pořádně uvařit. Ale jakmile jsem to změnil, tak vlastně jsem zjistil, že najednou jsem vůbec neměl potřebu po pár týdnech, mě to ani nenapadlo. A pak najednou uběhly 3 týdny a jsem říkal, já jsem neměl za poslední 3 týdny jako vůbec žádný alkohol. A vůbec by mě to nenapadlo. A myslím si, že tak to má jako většina lidí, nebo třeba když se bavím s kamarádama, který třeba denně nepijou, tak mi říkají to sami, že na to nespomenu, nebo jednou za týden o víkendu si otevřem s manželkou flašku vína, vypijem půlku nebo něco takového. Ale já jsem to měl vlastně, já jsem to tak neměl až možná poslední 2 roky třeba. A bylo těžké se toho zbavit. Ale jde to. Jenom jsem musel já jsem udělal taktiku, já jsem přeblafnul ten mozek. Já jsem si k tomu vaření vždycky vzal skleničku na panáka, dal jsem si tam kostky ledu, dal jsem si tam minerálku, dal jsem si tam citron, aby to vypadalo, že mám panáka džinu nebo něčeho. A pil jsem tohle asi 3 týdny a pak po 4, nebo já nevím. A prostě potom už jsem to ani nepotřeboval, prostě se to přepsalo v té hlavě asi.
Tak budeme zase přepisovat brzy.
Tak já nepotřebuji teď pít, teď nemám čaj, hele, dobrý.
Taky jsi spřel si v něm rum, když jsme začali.
To bylo ze srandy, to patří k Vánocům.
Takže s alkoholem nesouhlasím, potom tady mám... Potom tady mám dotaz, co si myslím o tom, že si experimentoval i s dalšími látkami v zemích, kde je to povolené.
Ano.
Tak to já zase jako tím, že to nějak nezasahuje do našeho společného života, že když si někde občas experimentoval, tak mě to je vlastně víceméně jedno. A no.
Tak ono ti to asi hlavně jedno, protože psychedelika nejsou návykové látky. Takže to je téma samo pro sobě, ale to je tak nepředstavitelný, že by na to si někdo mohl nějak navyknout nebo stát se nad tím závislý. Většina lidí z toho má hrozný strach a velký respekt. A je to o hodně velký vůli o tom si třeba vůbec nějakou takovou látku dát a překonat ten strach a prostě jít do toho. Takže to si nemůžu představit, že fakt jako někdo by na tom mohl být závislý. To ani nejde podle mě fyzicky. Nejenom, že to nejde fyzicky, ale jako psychicky.
Tak prostě... psychicky můžeš být závislý na všem.
Na čemkoliv, no.
Tak. Jak pohlížíte na Adamovo oblíbené téma UFO? Jaký na to máte názor vy?
To psal Lavin, ne? Ale...
Ne, Lavin tam psal dotaz tobě.
Jo.
A to napsal...
Kdy přijdou ufoni, ne?
Předpověď, kdy se zjeví ufoni. Tak já nejdřív odpovím na ten dotaz na mě, tak já to beru stejně jako s zakázanými látkami v zemích, kde je to povolené, tak prostě když to nějak nezasahuje do našeho osobního života, tak ať si Adam studuje klidně i ufony, mně to je víceméně jedno, ale občas se s ním podívám na nějaký dokument, minule jsem mi pouštěl něco o nějakých dětech v jižní Africe, myslím, který viděli ufony, občas si jako poslechnu, že Adam v noci viděl ufona a podívám se na ten obrázek, který mi nakresl. Máme ho někde tady?
Na posteli, ano.
Jo.
Já tam pak...
Tak to podej, ukážeme ho.
Já tomu potom dám kontext, protože lidi teď, co jako neznají nebo neposlouchají nás nějak...
Tak si řeknu, že jsi asi hodně pil.
No, ne, že jsem blázen nebo něco podobně. Teď nevím, jestli to sem teda nosit. Stačí jenom ten papír, co tam máš. Ten nahoře. Ten první jenom.
Ten první jenom, takže já to tady položím. Máte tam vidět.
Tak tohle je sympaťák, toho jsem viděl teďko uprostřed noci 25.
Máte tady napsaný 25.12.
Byl sympaťák, no.
2020.
Tak já tomu dám kontext, aby si lidi nemysleli, že jsem blázen, nebo to, že vidím tady duchy, nebo mimozemšťany, nebo něco.
Dej tomu kontext, jak tomu dám takhle to
takhle. Takže, ne, tam, mě to samozřejmě ufonit, to je něco, co jako fascinuje asi každýho, každý si tak, jako, podle mě většina lidí má názor na to, že asi nejsme ve vesmíru sami. A plno lidí třeba i někdy mělo nějakou zkušenost nebo jako vidělo, nevím, někde na nebi lítat něco divného, co jim přišlo, že tam nemá co dělat nebo něco podobného. Hodně těch případů je třeba u dětí do těch 6-7 let. A já sám jsem to tak měl, když jsem byl malej, tak do těch 7 let. Já jsem byl hodně náměsíčný a měl jsem extrémně vividní sny. A než jsem to neříkal tady v posledním, když jsem tady byl naposled, jednou se mi třeba stalo, že jsem prošel vlastně celý barák, někdy, kolik mohlo být 11 v noci, já vůbec nevím. Rodiče koukali na televizi a já jsem prošel celý dům a chtěl jsem si jít vykoupat do bazénu. A vlastně táta mě zastavila, že když jsem jako pomalu skákal do bazénu, ale byl jsem náměsíčně, já jsem doma spal, že jo.
No a kde jsou ty ufoni?
No ne, ale já mám vlastně jako od malička různý takový, nebo měl jsem takový sny, který se mi pravidelně opakovaly a často v nich byly právě nějaký mimozemšťaní nebo něco podobného. A celý to téma je takový jako zajímavý, a takže já jenom čistě ze zvědavosti jsem občas koukám na nějaký ty podcasty, nebo podcasty ne, spíš jako dokumenty, nebo prostě nový záběry, co teďko vždycky zveřejní nějaká CIA, nebo co jsou nějakým způsobem líknutý z těch tajných služeb a podobně. A tak mě to jako docela fascinuje. No a jakou to má spojitost vlastně s psychedelikama, tak když si dá někdo psychedelika, tak většinou lidi vidí furt to samý na těch látkách. To znamená, mají v hlavě vize, zavřou oči a vidí tam prostě jako kdyby to byla jiná dimenze a vidí tam nějaký osoby. Někdo tomu říká elfo, někdy tam vidí elfy, někdy tam vidí prostě nějaký trpaslíky nebo takový bytosti, co vypadá jako legopaňáčci, často právě ufoni nebo nějaký lidi s hlavama zvířat, tak jako jsou na egyptských pyramidách, jak jsou tam ty kresby a tak. Takže to je důvod proč. A jenom bych chtěl ještě doplnit, není nutný na to, aby člověk viděl ufony, není nutný koukat někam do nebe nebo prostě, já nevím, být v noci unesen s tím, že mu tam budou testovat, nevím, prdy nebo něco takového, ale stačí a nemusíš ani vzít psychedelika nebo nějaký látky, nemusíš si brát houby nebo DMT, ale právě, jak jsem zmiňoval profesora Grofa, stačí jenom dýchat jiným způsobem nebo uprostřed noci meditovat, dostat se do hluboké meditace a ty vize a výjevy nebo hlasy v hlavě a podobně vlastně vyvstanou. A teď jako je obrovské množství teorií nejen v psychologii, ale prostě obecně o řekněme, jakoby, co je vlastně realita nebo o tom tématu, co to je, jestli jsme nějaký počítačový hře nebo jestli nevím, jestli to je celý sen nebo něco podobného. Prostě těch možností je samozřejmě milion, já odpověď na to nemám. Jenom některé věci jsem zažil, které ještě před pár rokama bych si řekl, že... Ještě před pár rokama, kdybych slyšel to, co tady povídám, si říkám, ty vole, to je blázen. Ale v momentě, kdy to člověk zažije, tak to v podstatě změní komplet jeho myšlení. A potom už je možný vlastně všechno.
A takže tohodle jsi viděl, protože jsi meditoval v noci.
Tohodle jsem viděl, protože jsem se probral uprostřed noci a asi ona ta technika nějakého astrálního cestování nebo projekce nebo něco takového spočívá v tom většinou, že to lidi zkouší brzo ráno. Já mám vyzkoušenou svoji metodu, že vlastně před spáním, když usínám, tak si řeknu, že těsně předtím, než usnu, tak se probudím. A tím se jakoby sám sebe, když si to člověk řekne, tak se to stane, jakoby to tělo, nevím, nějak je to v mozku uložený. Když si řeknu těsně před spaním, když si budu opakovat, že se probudím ve 3 v noci, tak se fakt ve 3 v noci probudím, skoro jako na minutu přesně. A když se dostanu do té hluboké meditace a uvolním se a spojím zvuk s obrazem, já nevím, jestli to někomu bude dávat smysl, možná někomu, jo, kdo třeba měl nějaký takový zážitky, zvuk s obrazem, myslím, myšleno v meditaci, člověk, když zavře oči, tak má nějaký mřítky před očima, často se to nějak točí, jsou tam nějaký trojúhelníky třeba, nebo nějaký třpitky, nebo něco, a soustředí se na ten pohyb, na ty tvary a na tu frekvenci a zároveň slyší takový to pískání v uších, co slyší asi podle mě každý, když jako je ticho, takový jako lehký a soustředí se na něj, tak ti tady zvoní telefon. Tak nám to tady vypadlo, ale jenom jsem chtěl říct, že když spojím ten zvuk s tím obrazem a hodně se soustředím a paralyzuju to svý tělo, tak je možný se dostat do toho psychedelického stavu čistě meditací bez jakýchkoliv látek. Což je mimochodem něco, o čem mluvili prakticky všechny starověké kultury na světě, od prostě Indie, Číny po Jižní Ameriku třeba. Takže to není něco, co bych si vymyslel, Australani, že Aboriginci, Dreamtime. A prostě to je něco, co dřív ty lidi věděli, a to je prostě to je na delší debatu, ale třeba teďka je skvělá knížka, jmenuje se to myslím, Key of Immortality nebo něco podobného. Napsal to nějaký Američan a právě mluví o tom, jak ty starověké kultury v minulosti využívali psychedelika v běžném životě. A je to extrémně zajímavý. Vlastně třeba pivo nebo víno se posledních několik tisíc let vždycky pančovalo nebo prostě doplňovalo nějakýma psychedelickýma houbama nebo jinýma látkama prakticky všude po celém světě. A oni o tom našli právě důkazy nebo prostě vzorky, které potom testovali v nějakých starých amforách nebo tak. A prakticky veškerý, nebo tak mi to přijde, že veškerý světový náboženství, ať už je to jakákoliv země nebo kontinent, vlastně vzešly z toho, že lidi tyhle ty látky užívali v běžném životě prakticky každý den, ať už to bylo v pivu, ve vínu nebo v čemkoliv jiném. Vlastně až zákaz padnul roku v Evropě, minimálně ve střední, v roce 1555 nějaký bavorský císař, myslím, už nepamatuju jméno, tak byl Bavarian Beer Act, bavorský pivní zákon, kde zakázal používat psychedelické houby v pivě. Do té doby byly v každém pivu byly psychedelika. A ty lidi, když šli do té knajpy a dali si tam to pivo, tak to nebylo jenom o tom, že se třeba opili, ale prostě, že měli potom nějaký vize a tak dál.
No, výhoda těch metod, jako je třeba to holotropní dýchání nebo ta meditace, je to, že to nemůžou zakázat, nebo zatím ne, takže...
To zakázat nemůžou, ono...
No, ale když ti dají čip do mozku a budou ovládat své myšlenky, tak můžou.
Ještírci, myslíš, jo? No, ty nám tady před chvilkou kazili signál, že jo? Tak oni samozřejmě nechtějí, abyste to věděli, abyste to dostalo k masám. Takže to sdílejte, dokud můžete, než to smažou. Ale to je samozřejmě vtip. Ale ne, to zakázat nemůžou a já si osobně myslím, že nikdo nemůže nikomu nic zakázat. Nemůže mi nikdo říct, co já si mám do svého těla vpravit nebo nemám. Je to moje tělo, je moje vědomí a ať si každý myslí, co chce, nějaká smažka. Já jsem si to dřív myslel taky, dokud jsem to nezažil. Myslel jsem si, že ty lidi fetujou, že vůbec jsem nevěděl,
co to je. Tak pokud tím jako negativně neovlivňuješ své okolí, jako třeba tady ten klučina, co nám tady lítal před barákem a byl očividně na nějaký velmi vtipný droze a zastavoval tady auta a to, tak ten asi by si tuhle látku do svého těla vpravovat neměl.
Proto to není, ty látky nejsou, já jsem nikdy nechápal ty lidi, kteří prostě rovně nějakou technoparty, tam si vezmu gram houbiček a teď jako jedou. Já jsem to nikdy nepochopil, protože houbičky nejsou o tom, že jsem v obrovské skupině lidí s hlasitou hudbou a tancuju tam někde do 3 do rána. Houbičky jsou třeba konkrétně o tom, že se zavřu sám do nějaký tmavý místnosti večer, lehnu si na postel nebo někam a koukám na ty vize nebo snažím se meditovat a přemýšlet nad nějakýma tématama, který v tu chvíli řeším. A to je To je prostě úplně jiný přístup. A ty lidi v minulosti to tak měli. Třeba ve starověkém Řecku. Všechny ty známí lidi jako Aristoteles nebo Platon, všechny tyhle ty myslitelé tehdejší doby podnikali, a nejenom ty myslitelé, ale každý člověk v té zemi tehdy podnikal, jak se jmenovalo to město. Bylo to někde u Aten, tuším. Tak podnikali minimálně jednou za život, museli podniknout cestu tam do toho města, do nějakého chrámu, kde dostali lektvar, který vypili, měli psychedelický, velký psychedelický trip a teď se ty věci přou o to, co v tom bylo. A největší pravděpodobností to bylo něco podobné, jako je v Amazonii ayahuasca, ale z látek, které jsou dostupné v tom regionu. A prostě měli tenhle ten trip a dělal to každý, bylo to naprosto běžnou součástí, dokonce tyhle ty, často tyhle ty velký myslitele, filozofové, ty cesty podnikali pravidelně. A pokaždý, když chtěli prostě se nějak jakoby mentálně posunout dál nebo prostě přijít na nějakou, na něco, co je hodně trápí. Dneska tyhle látky ve velkým užívají vlastně v Americe, v Silicon Valley, nejpřední programátoři těch největších korporací na světě, protože programují tak strašně složitý systémy, tak strašně komplikovaný algoritmy, vyvíjejí prostě nejmodernější software nebo rakety, které lítají do vesmíru. A při programování se tím milionkrát stane, že se dostane do nějakého bodu a teď ti to nefunguje a ty vlastně nevíš, kde je chyba. Teď musíš projít celý ten kód, musíš to prostě najít, kde je ten problém. A někde se třeba zasekneš, nemůžeš to domyslet. Tyhle látky dělají to, že ti v hlavě ty zajetý věci, ty, to, co tam máš jakoby nastavený, tak oni způsobují to, že ti to přeprogramují, že ti uvolní ty zajetý koleje a ty můžeš najít nový kole, můžeš vymyslet nové věci. Začnou ti fungovat spolu, ti začnou komunikovat jiný části mozku, než ti komunikují a v nějakým normálním režimu. A to je to, to si jako kdo má zájem, tak si může pustit jakoby přední třeba psychologi nebo i prostě odborníky v oborech, já nevím, jako etymologie nebo jako Dennis McKenna nebo jeho brácha Terence McKenna, ten byl hodně známý, nebo programátoři Steve Jobs, tyhle ty lidi, ty jako spousta těch inovací v nejrůznějších oborech vznikly právě díky těmhle těm látkám. A nebylo to jenom teďko, že v 60. letech bylo v Americe, že všechno jako se ty látky začaly zkoušet, protože se objevily, ale to už je na světě tisíce let a dost možná je to jedna z těch teorií, že to je tady jako desítky nebo stovky tisíc let, že vlastně jedna z důvodů, proč my jsme tady, proč máme takový mozek a proč umíme takhle přemýšlet, je i ta, že nejenom, že jsme jedli maso, ale i že jsme používali tyhle ty látky, nebo naši předci je používali už tisíce nebo desítky nebo stovky tisíc let dokonce.
Lavine, připomeň mi jenom, že na začátek musíme přidat disclaimer, že rozhodně nedoporučujeme nikomu, aby užíval drogy nebo psychedelické látky.
Rozhodně ne. Je to něco, co je cesta pro každýho. Tam já myslím, že jeden z těch dotazů, co jsem tam měl já konkrétně, tak jak jsem se k tomu dostal, já než jsem si poprvé nějakou látku dal, tak v zahraničí, samozřejmě v zemi, kde je to legální, nedělejte to v Čechách, jsem možná tak 2-3 roky si o tom studoval a pustil jsem si k tomu všechny dokumenty, co byly na YouTube, všechny rozhovory s lidma, kteří to zažili, všechny prostě videa, kde byly přímé zkušenosti těch lidí, co ty látky zažili. Pustil jsem si všechny lidi, prostě kteří se tomu věnovali, ať už v 60. letech, nebo kteří právě pak mluvili o tom holotropním dechání, nebo o jiných způsobech dechání, o meditacích a tyhle ty věci. Jsem trénoval 2, možná 3 roky předtím, než jsem si vůbec tu látku dal, abych na to právě byl připravený. To není něco, co by člověk měl brát na lehkou váhu. A kdo na to není připraven, tak tu cenu zaplatí, protože na začátku první, co člověk musí na tom tripu, co mu bude ukázáno, nebo co si musí jako vyřešit, a pokud je ten trip dostatečně silný, tak je, že uvidí to, čeho se nejvíc bojí. Ať už je to nějaký trauma z dětství nebo cokoliv. Já v tomhle výhodu měl obrovskou, protože jsem nikdy nic podobného neměl, takže já jsem jako nic moc řešit nemusel, ale vlastně neměl jsem nikdy nic, jako, co se dá říct, jako, že je bad, jako špatný trip. Naopak jsem měl takový třeba horší části, ale naučil jsem se, jak jakoby právě díky té meditaci nebo nějakým dalším technikám ten trip změnit na dobrý trip. Ale rozhodně to není pro každý, rozhodně to nikomu nemůžu doporučit.
Mně se teda víc než psychedelické látky líbí různý právě metody, jako se zmiňoval. Já jsem třeba měla takovýhle spirituální zážitek, když jsem byla u Terezy Kramerové na takový jako terapii. A vlastně to, co ty tady popisuješ, tak jsem se tam dokázala dostat právě díky, ani nevím, jak jsem se tam pořádně dostala, protože jsem nikdy nic takového předtím nezažila. Takže tohle se mi líbí vlastně hodně v tom, že když jdeš na tyhle ty různý, nebo i třeba hypnóza, takže tě to pustí jenom tam, na co seš připravený, protože když si někdo dá nějakou přesně takovouhle psychedelickou látku a není na to připravený, tak potom z toho může být docela dost dobře rozsekaný v tom reálném životě.
Ta hypnóza je super příklad, protože já vlastně velmi krásný trip měl i na čistě jenom na hypnoze, bez toho, abych si něco dával. Měl jsem to s Hančou, která mě vedla, a to je prostě zase, když zpátky studuješ si, jak se to dělalo v historii,